Добър ден! Както всички знаете, поводът за днешния брифинг е досъдебното производство, което започна Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководство на Софийска градска прокуратура за убийството на млада жена в София, в квартал Банишора. От събраните към момента по делото доказателства се установява и можем да кажем, че убийството е извършено на 15 януари при вечер, в вечерните часове. Не бихме могли да се ангажираме с точен час в момента. В апартамент, в който е живяла убитата и нейния приятел, за който сме събрали достатъчно доказателства към настоящия момент, че е извършител на деянието. В момента на лицето се подига обвинение за престъпление по член 115. Ще бъде определена мярка задържане за срок от 72 часа, след което делото ще бъде внесено с искане за постоянна мярка в съда. Друго, което мога да кажа пред вас, въз основа на доказателствата по делото, е, че жертвата и извършителя са се познавали от съвсем скоро, може би около 3 месеца. Почти веднага след като са се запознали, са живели заедно в апартамент на жертвата. От свидетелските показания по делото става ясно, че в последните дни е имало някакви недоразумения между двамата и вероятно желание от страна на жертвата да прекратят отношенията си. На 16 януари, вчера, в късния следобед, между 17:30 и 18:00, извършителя на деянието се е свързал с баща си и с негови приятели по телефона с SMS-и, и от тези SMS-и е станало ясно на всички тях, че жертвата е убита, намира се в апартамента и че извършителя на деянието е предприел действия, целящи неговото нараняване и по-скоро причиняване на смърт, като е казал, че си е прерязал вените и кръвта тече. Сигналът е получен в МВР и от бащата, и от приятелка негова, и са предприети съответните действия. Другото, което мога да ви кажа, е, че при влизането на служителите в апартамента, това е станало, вратата е била заключена, наложило се да бъде срязана. Жертвата е намерена на дивана в хола гола. Дрехите са били разхвърляни. И в жилището, в хола, по-точно, са намерени празни бутилки от алкохол, имало и безалкохолни. Извършителя на деянието е намерен в съседната стая, гол до кръста, лежащ на леглото. Другото, което вероятно ще представлява интерес, е, по делото са налични данни за опити за самонараняване или опити за самоубийство от страна на извършители през 2015 година, като повод за това е била отново вероятна раздяла между него и предишна приятелка. Тогава, по повод на тези негови действия, той имал среща с психолози. Всичко това обаче не се развива на територията на Република България и по делото няма документи медицински, които да установят какво е било състоянието. От данните по делото не са му били предписани лекарства. В Към ония момент свидетелските показания говорят за това, че извършителя е много емоционален и доста разстроен след трагичен инцидент, който се е случил в семейството преди няколко месеца. По делото са назначени експертизи, предстои да се установи дали има наркотични вещества, употребявани от извършителя. Имаме първоначално заключение относно причината за смъртта. Назначени са и множество експертизи, целящи установяване на доказателства, необходими по делото. В краткия срок, от който е образувано делото, са извършени множество процесуално-следствени действия. Подробности давам думата на господин Хаджиев.
Както преди малко спомена госпожа Русинова, аз мога да изкоментирам действията на полицейските органи от получаването на сигнала до момента, в който колегите проникнаха в жилището, за да започнат процесуално-следствените действия, оглед на местопроизшествието. Сигналът е първия получен в 18 часа в дежурната част. И след като главният дежурен незабавно ми докладва, че е получен, че е получено такова текстово съобщение, разпоредих незабавно да бъдат предприети действия по взломяването на вратата и предприемане на действия евентуално, за да се опитаме да предотвратиме едно самоубийство. В 18.43 получаваме втори сигнал, пак през 112, в който се съобщава от близка приятелка на извършителя, че той ще посегне на живота си, което потвърди първоначалния сигнал и правилността на нашите действия да влезем в жилището. При проникването в жилището, както казахме преди малко, от екип на ЦСМП беше установена смъртта на жертвата на 25 години, извършителя на 23. Незабавно беше отведен, за да му се окаже лекарска помощ в института Пирогов. Нараняванията не са му сериозни, без опасност за живота, задържане за 24 часа. В момента колегите от сектор убийства на столична дирекция работят с него, като най-вероятният мотив за убийството е ревност. Но съвсем нормална защитна реакция на извършителя. Пил успокоителни, пил алкохол и не си спомня как я е убил. Това са дословно неговите думи. Ако имате някакви въпроси, на които мога да ви отговоря, разбира се, без да затрудняваме хода на разследването. Ами от беседата, която се води в момента, наистина така предполагаме, че е спонтанно взето решението, предвид и неговия профил и от факта, че преди време също е имал такива проблеми. Поне бащата споменава, че преди около 5 години при раздяла с приятелката си отново е правил опити да се самоубива. Идва да покаже, че става въпрос за един лобилен човек, поне така си го обяснявам аз. Конкретният повод за ревността е получен един SMS, докато са били в къщи, на който той е поискал да се запознае с този SMS, след като му е отказано. Оттам нататък вече фактическата обстановка ще се изяснява.
Благодаря, Вероника. 24 часа, България Мерко.
Господин директор, казвате първи сигнал 18.2, втори 18.43, тия два SMS-а, които момчета изпратих от своя представител, от своята приятелка, кое е също време, нали са пуснати в различен момент, два от които ще видяли съобщенията или има интервал?
В момента, в който ги получават хората, които ни сигнализират, имаме обратната връзка. Първия сигнал от бащата на 112, че е получил такъв SMS. Отива екип на второ районно, заедно с колегите от пожарна безопасност и защита на населението. Ние сме на място и правим опит, за да проникнем в жилище, защото се изисква технологично време. Вратата е метална с четиристранно заключване. Докато се проникне в жилището, докато работят колегите, се получава и други SMS, че ще си посегне на живота. И оттам се предприеха по-сериозни действия, за да може да се проникне в жилището, за да се опитаме да установиме фактическата обстановка на самото место происшествие.
Това
отделни SMS.
Различни.
Така е.
Има ли данни какво причина в крайна сметка смъртта на жената, защото излезе информация от спешна помощ, че тя има и предишни наранявания, т.е. дали този мозъчен тромоз е бил системен?
Да.
Причината за смъртта по първоначалното заключение на съдебно-медицинската експертиза е асфикция.
Задушаване.
А по отношение на въпроса ви дали имало данни за домашно насилие, категорично заявявам, че в настоящия случай не са постъпвали както официални, така и оперативни данни за упражнено насилие спрямо жертвата. Това се потвърждава и от беседи и с съседи, и с родителите на извършителя, и с родителите на жертвата. В вчерашния ден ние се опитахме максимално да окажем и психологическа помощ както на родителите на извършителя, така и на родителите на жертвата. Изпратихме колеги от Института по психология да беседват с тях, така че всичко, което е било необходимо, е направено.
А извършите ли инцидентно ли е било успокоителни или това е било практика след предишния му опит за самоубийство?
От данните по делото установяваме, че в последните дни е започнал да пие успокоителни или болко успокояващи. Няма данни в настоящия момент поне за употребата на такива лекарства преди. Това обаче не означава, че не е употребявал. Нямаме данни.
В този предишния случай казвате, че не е на територията на България, в българка или...
Не можем да уточниме към настоящия момент, тъй като това е само в резултат на свидетелски показания. Не разполагаме с документи, не бихме искали да се ангажираме с по-голяма конкретика.
Не, няма такива данни.
Нямаме
не.
Такива данни.
Крайна сметка, момчето казахте, няма опасност за живота, но как е наранен?
Значи, направя два опита с въздушен пистолет да се простреля. Едното е в лявата ръка, в меките тъкани прострелян. Другото прострелване е в шията, тук под Адамовата ябълка, като самата сечма попада пред самата трахея. Нараняванията са му повърхностни, след като е прегледан в Пирогов и му е оказана специализирана помощ от специалист уши, нос, гърло. Вчера си го преведохме в ареста на второ районно. Беседвали абсолютно адекватно. Не поне от беседите, аз така мога да заключа, сега експертите ще го кажат, но няма сериозни наранявания. Това са опитите. Една повърхност на ряза, срязване на лявата китка има, това е. Порезна рана. За порезна рана говоря.
Може ли да кажете, че го стяло
такъв тип престъпление на жестоко скъжи? Аз лично, както и прокуратурата, разбира се, не водиме такава черна статистика и не бихме могли да се ангажираме с отговор зачестяват ли и какъв е техния брой.
Ако коментираме за такава статистика с трагичен край, от миналата година имаме един такъв случай, вие го знаете много добре за това лице, което уби съпругата си детето, от 2017 са двата случая с Виола и Елена. Това са случаите с фатален край. А по отношение на другата статистика за упражнено домашно насилие, не мога да се ангажирам с конкретни данни. Такива, но трябва да ви кажа, че ние сериозно се отнасяме към такъв тип поведение и предприемаме абсолютно адекватни мерки, особено и с началниците на районите и коментираме тия казуси. И там съм категоричен, че няма да допуснем при подаването на сигнал и когато сме уведомени да не се предприема действия спрямо такъв тип извършители.
Назначена ли има съдебна психиатрична експертиза, която да докаже осъзнава ли какво правят преди предупредителните алкохоли?
Всички необходими експертизи са назначени.
Имате ли обяснение, защо жертвата е била гола, не знам колко е възможно да ни кажете?
Не бих искал да влизам в такива подробности от чисто човешка гледна точка. Разбирате ме правилно. Предвид родителите на момичето, не искам да влизам в такива подробности и не е редно, не е етично.
Колеги, ако няма други въпроси, благодаря за всички.